11. pasaden igandean kaleratu zuten bertan besteak beste komentuak Hondarribia edo Tuterako Judutar auzoa. Nora aldizkaria dugu aurrean eta gurekin Hector Ortega, Nora aldizkariaren erredakzio burua. Egunon, Hector.
Egunon, Mieltxo.
Eta mila esker etortzeagatik.
Zuei.
Zemoz gabiltza, esan behar.
Bueno, ederto, hotzari aurre ginez.
Hotzari aurre ginez, eta bien bitartean 11. zenbakia, abenduari dagokiona, kalean pasaden igandetik, eta hortan gai nagusia komentuak arte eta gastronomia lelopean.
Bai, egia esan da, bueno, komentuak zea ikuspegi askotatik ikusi daitezke, eta gu kasu honetan gidari hartu nahi izan dugu gastronomia, baina aldi berean, kao, monasteriotatik ibilia azten zarenean, hortxe berehala artea topatuko dozu, ez? Orduan, azkenean osagai biak uztartu nahi izan ditugu. Egia da, aukeratu ditugun komentu guztiak zelan edo alan gastronomiarekin lotuta dauzela, baina aldi berean euretako asko eta asko balio artistiko ederrez hornituta dagoz. Eta egia esan da, ez dut esango zazpi provintziatik ibiltzeko moduko ibilbidea prestatu dugunik, baina ia, ez da, ibilbidea Bizkaian hasten da, Bizkaian Elorrioko Santana komentuan, eta gero bertatik Ziortzako kolegiatara, handik salto Arabaldera, lehengo Estibalizeko monasteriora, gero Agurainera, Agurainik Gasteizera, Klarisen komentura, Sortzez Garbia komentura, gero handik salto Gipuzkoara, oso komentu famatu batera, Oñatiko Bidaurreta komentura. Eta, bueno, Gipuzkoan barrena Lazkaon ere geldialditxo bat, Hernanin beste geldialditxo bat, eta gero, zera, Baiona iparraldera, Baionan, hango eta inguruetako komentuen produktuak salgai izaten dielako bertako denda batzuetan, eta gero Belokeko komentu ospetsura. Eta gero azkenik, beste bilbide luze bat egindugu Nafarroan barrena Bastanen hasi, Arizkunen, eta gero Burlata eta Iruñan geldialdiak egin, eta gero Leire jakina, La Oliva, Zaharra Gaztelun, eta baina Nafarroko herriberan bertan, Fiteroko Santa Maria Larreal, eta Tulebrasko, Karidadeko Andra Mariaren komentua. Eta, bueno, egia esan da, hortxe testuan dagoz produktuak, nik aipatuko nuke beren beregi gozogintzari emanda dauzela gaur egun, eta, bueno, produktu batzuk oso famatuak dira, itzela handikoak, hortxe bertan Elorrion aipatu dugu Santana komentuan, Berriotxoari eskainitako tarta, edo Aitona tarta bebai, Gasteizen Sortzez Garbiaren komentuan urrezko trufa bikainak dauzkate, pastak nik esango nuke leku guztietan dauzela, anis eskorroskilakan Bidaurretan Oñatin, sableak esaten dituzten pasta batzuk bebai Baionan, eta, bueno, oroar gozogintza nik esango nuke iaia komentu guztietan, ez? Eta horrez gain, adibidez Beloken oso ospetsuak dira bertako gaznak, eurek esaten dituzten moduan, Leire kostatuan oroar bertan ipiniko diguten menua Nafarroako gastronomian isla ederra izan daiteke, eta hor menestra bat jatea esate baterako edo txal txuletoia jatea benetako plazerra da. Eta horrez gain ardauak bebai, zelan ez, ez? Adibidez La Oliban bertan ardo gozoak ekoizten dituzte, eta bueno, nik uste dut lagungarri ona izan daitekela aipatu ditugun produktu guzti horiek jaterakoan, ez? Eta hori da gastronomia atala. Gero arte atala ere oso zabala da. Aipatu ditugun komentu guztietan edo gehienetan, benetan direla klaustroak, diela erretaulak, diela elizak, benetan ale ederrak dagoz, romanikoak, gotikoak edo ernazimendukoak, baina, bueno, bizitaria nik uste dut ase betetzeko modukoak guztiak.
Beraz, Euskal Herriko zenbait komentutan, afera erlijiosoak alde batera utzita, beste bi gauza garrantzitsu badira, ez da? Alde batetik artea, jakina, eta bestetik gastronomia, ez da?
Horixe. Egia esan da, gauza askorekin topatuko du bidaiaria horrelako ba, bidaia batiekin eskero, ez? Eta adibidez, ba, Euskal Kulturaren ba, gordeleku batzuk ere topatuko ditu, Lazkaoko komentuan edo Belokeko komentua esate baterako, lehen aipatu ditugunak. Bueno, munduko saretetatik aparte bizi nahi duten gizon emakume komunitate horiekin topatuko du, eta hori gaur egun nahiko harrigarria egiten zaigu. Edo behar bada, ba, bueno, galdezke bilizkero, ba, jakingo du, ba, olako komentuetan, edo komentu batzuetan behintzat, ba, azken urteotan izan dien bakegintza prozesuetako batal batzuk, ba, bertan gertatu diela, edo eurak bitartekari bili diela. Beraz, bueno, behar bada sorpresa asko lezake bidaiariak horrelako ibilbide bati ekin askero.
Nora aldizkariaren beste gai bat, beste artikulu bat jorratu nahi dugu urrengoan, Gipuzkoan batzuek bikingoak egiten diete Hondarribia, eta zazpi arrazoi Hondarribia bera ondo ezagutzeko.
Zenbaki eta lur atalean plazaratu dugu, eta horregaitik dira zazpi arrazoiak, gehiago esan daitezke, eta bueno, guk aukera bat egin dugu, ez? Ondo dinoso moduan, nik esango nuke Gipuzkoako kostaldeko herririk ba, behar bada bizitatuena edo bizitatuenetako bat izan daitekela Hondarribia, ba, bertan altzorrasko batzen dituelako, ez? Guk besteak beste aipatu dugu alde batetik Alde Zaharra, bertako bueno, ba, Erdi Aroko eiri egitura hori, bertako Gaztelu Zaharra gaur egun paradorea dana, eta bueno, bertako plazak eta benetan ikusgarriak, ezta? Arrantzale auzoa be bai jakina, bai etxen ezaugarri karakteristiko horien gaitik, Euskal Kostaldeko arrantzale auzoetako ba kolore biziaiek eta etxe zuriei kolorea emanez, eta baita ere bertan izaten dalako Hondarribiko ba esango genuke herri giro gehien, ez? Taberna gehienak eta purtxu bet ba bueno, jentea edanean eta poteoan ibili nahi duenean ba bertatik ibiltzen dalako. Horrez gain Jaizkibelgo kostaldea, apurbe Pasaia eta Hondarribi arteko eremu luze eta harrigarri guzti hori, benetan sorpresa asko batzen dituena bere baitan, kalak eta arroka harrigarriak, itsaslabar ikusgarriak, bueno, benetan merezi dauena ibilbide bat egitea. Horrez gain ba besteak bestere zera Jaizubia Padura, orain gutxi errekuperatutakoa, antzinako padura haiek ba jakinadanez lehortu egin zituzten sasoi batean, eta azken urteotan berriro ere ba itsasarteko egoerari bueltatu dizkiete. Eta horrez gain ba gotorlekuak ere badira, Guadalupeko gotorlekua, San Enriquerena, Guadalupe inguruan ere han dago ermita, herrian oso estimatua dana, eta horregaitik hainbeste dira Guadalupeak Hondarribi aldean. Eta bueno, jakina Hondartza, Portualdea, bueno, osagai asko dira, ba benetan Hondarribi aldean bueno, egun batzuk politak eta gustora emoteko modukoak.
Hondarribitik Nafarro hegoaldera joko dugu, Tuterako Judutar auzoa, zazpi mende, hogei belaunaldi.
Bai, hoize da Julio Segurak Tuterako Udal Artxiboko arduradunak ipini dauen titulua. Eta bueno, gauza jakina da Euskal Herrian judutarrak izan zirela, behar bada Araban, Naparroan eta Lapurdiko Baionan utzi zituzten euren aztarnik gehienak, eta bueno, ba behar bada guztien artean Tutera izan daiteke ba aztarna hori agerien gorde duena, ez? Egia esan da Tuterako judutar auzoa esaten dugunean, benetan Tuterako judutar auzoak esan beharko genituzke, judutegi bi izan zielako, Zaharra edo Betula eta Berria. Zaharra egontzan hiriko harresiko ate baten ondoan, eta baina hori hortik kendu 12. mendean Nafarroako erregearen agindu sortik kendu zituzten eta judutarrak gaztelu ondoko kaleetara eraman zituzten. Antxe egin zituzten euren etxeak eta han egin zuten bizimodua Nafarroako erresumatik bota zituzten arte. Hori izan zen 1918. urtean. Egia esan da, Sasai hartako arrasto gitxi gelditzen da etxe horietan, auzo horretan, eta ez da erresa beraz, zera, tuterako alderdi zarrean dabilan arentzat, judutar jatorrizko arrastorik topatzea. Baina egia da bakale guzti horiek oraindik ere gordetzen dutela Sasoi hartako egiturak, egitura bihurriak eta baita ere Sasoi hartako esango genuke xarma edo enkantua, ezta? Eta horrez gain tuterako oroitzapenean edo oroimen kolektiboan oraindik ere gordetzen dira 11 pasadizo judutarren inguruen eta hortik dator eta horra salduta dago adibidez mantatik tiratu erdeaz tirar dela manta esaten dana manta hori izan zalako judutar konbertsuen zerrenda bat katedralean eskegita egontzana hainbeste urtez tuterako katedralean.
Nora aldizkariarekin jarraituz euskera bidaide dugu ohiko atal bat eta kasunetan nola ez, Durango.
Bai, euskera bidaide atalean, euskera beti bide lagun izaten dugu eta jakina Abenduko alean Nora eta Durangora joan behar genuen. Kasu honetan Alberto Barandiaranek atondu du testoa modu bitxi batean, hain justu Durangaldeko euskarazko idazleen testuak hartu ditu eta Durangoko eta inguruetako lekuak aipatzen dituzten pasarte horiek josten osatu du testoa, ez? Hor agertuko zaizkio irakurleari, besteak beste, Kirikino, Baristo Bustintza sana, Mainarikoa, Jaime Kerexeta, Elorriokoa, Joseba Sarronaindia, Jurretarra, eta, besteak beste, Pedro Astarloa Abadea bebai, hau bebai Durangarra, eta gaur egungo musikarietara, obertsolarietara jota, gu eta gutarrak taldea, ezta. Horiekin guztiekin egin du, apurtxu bet, Durangora aurreratzeko gonbitea.
Bitakora kaileran aldiz urtzi urrutiko etxeak idatzi du.
Bai, bilbotarra, oraingo honetan bitakoraren egilea eta gogoetagai euki dauena izan da esaldi ospetsu bat, ez? Bidaiatuz abertzaletasuna sendatu egiten dala. Ta hortik abiatuta urtzik buelta bat eman dio gai horri asko eta asko izaten dielako bidaiatu eta gero abertzaleago etortzen dienak. Bai euskaldunen kasuan eta baita ere euskaldunak estienen kasuan, ez? Eta urtzik hor gogoeta egiten du pentsatzen askotan hori ere ez dala ona eta gu kanpora goazenean beti begiak zabali joan behar dugula, kanpoan ikusten duguna, dugunaz gure burua aberasteko.
Begiak zabalik eta zuhurra ez dakigu nola, batzuek nahiko handia. Bihotz begietan, hain zuzen ere, beste ohikoa tal batean, Santiago Janizen argazki polita gertzen zaigu. Lesakakoa, okeres banabil.
Bai, garaiari dagokio nahi justu, Olentzeroren argazkia da, eta nik esango nuke Olentzeroren aberrian edo jaioterrian, ez da, Lesaka aldeko sinismena izan dalako urteotan, eta bertan agertzen da sudur txiki bat, ume bat, eta sudur luzebiz inguratuta. Sudur luzebi horiek Olentzeroak dira, eta horre itzoko bat egin dugu sudurraren inguruan eta Olentzero inguruan.
Bukatzeko norabide, hiru norabide, izeneko horretan hiru txango nahiko erraz egiteko Araba, Gipuzkoan eta Lapurdin nahi zuzen.
Bai, alegintzen gara beti irutxango hauek bakoitza estilo bateko izaten, eta kasu honetan hartu dugu ondareari lotutako ibilbide bat, kasu honetan Sarako Leizeak, bertako kobazuloak ezagutzeko ibilbidea preparatu dugu. beste bat Apurbe familiarekin egiteko, kasu honetan izango litzateke Gipuzkoako Santaen Grazia, Izarnazabalen, Pagoetako ba, parke, naturparketik nahiko hurbil dagoena. Hau ere ibilbide erresa da, baina bueno, hau ja izatez mendi ibilbidea da. Eta mendi ibilbidea, zaila ez, baina bueno, apurtxu bete ja, eskari haundiagoa suposatzen duena, Araban egiteko proposatu dugu, kasu honetan Murgia aldean eta Jugatziko Aitzara igotzeko ibilbidea da.
Hector Ortega, Nora aldizkariaren erakzio burua. Mila esker eta hurrengo arte.
Hurrengo arte bai.
Agur.